fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniin ah 1 bisha May sanadka 2023, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a waraysi ku saabsan baahida dadka ka barakacay magaalada Laascaanood.
Waxaan u malaynayaa haddeerto intii ay halkan yimaadeen way yartahay cidda wax soo gaarsiisay. waxaana la odhan karaa hay-adaha u yimi 90% ma dhamma dadka ay wax siiyeen. 90% kale sida iyada ayay ku baahan yihiin, ma haystaan hooy, ma haystaan biyo ku filan, ma jirto cid hay-ada oo ilaa iyo hadda u keentay wax cunno ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan weeraro loo geystay masaajidda ku yaalla Minneapolis.
waxaana yareysan dhibaatooyinkan, inkastoo aan dhihi karo masaajidadu waa goobahan dhihi karno aad baan u ilaalinaa, laakiinse waan ogahay dad badan oo muslimiina oo lagu dhibo shaqooyinka, lagu dhibo guryaha bannaanka, lagu dhibo iyago wax cuneeya ama iyago wax gadanaya lagu dhibo, ay yar dhibsanayaan oo ay leeyihiin qofkaa billey haddana igu soo laabtaa. waxaan dhihi karaa adigu haddaad ka aamustid qofkaasi qof kale u socdaa, dembigiisana waxaa laga yaabaa adaa qaadan kara haddaanad runtii wax ka oran.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. dagaal ayaa mar kale isniinta maanta ah ka qarxay caasimadda Suudaan xilli ay jirto xabajoojin ay dhowaan dhinacyada dagaalamaya gaareen. rabshadaha iyo dhiigga daadanaya oo galay toddobaadkiisii saddexaad ayaa sababay barakac aad u baahsan, iyadoo 10,000 oo qof oo Suudaan u dhashay ay tageen dalalka deriska la ah Suudaan oo ay ku jiraan Masar, Jaad iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. dadka badan 500 oo qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen tan iyo markii uu dagaalku ka dhex bilowday 15-kii bishii hore. hogaamiyaha ciidamada militariga ee dalkaasi Cabdilfitaax Al Burhaan iyo Maxamed Xamdaan Daaglo oo taliya u ah xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF. malaayiin Suudaaniyiin ah oo ku nool caasimadda iyo deegaanada ku xeeran ayaa gabaad ahaan ugu jira guryahooda xilli ay wajahayaan cunto yari, biyo yari iyo korontaduna ay ka maqan tahay. maamulka Taalibaan ee Afghanistan ayaa ka maqnaan doona shir ay qaramada midoobay hogaaminayso oo isniinta maanta ah furmay, kaasi oo lagaga hadlayo sida loola dhaqmayo hogaamiyaasha dalkan qalalaasuhu la degay, looguna cadaadiyo in ay dhinacyada amaba in ay dhimaan xanibaadaha haweenka ka saaran inay shaqeeyaan ama ay gabdhuhuna waxbartaan. ergo ka kala socota Maraykanka, Shiinaha, Ruushka ay inta badan dalalka midooda Yurub iyo sidoo kale dalalka Afghanistan deriska la ah sida Pakistan ayaa ka mid a xubno matalaya 25 dal iyo kooxo kale, kuwaasi oo ka qayb galaya shirkan 2 maalmood soconaya ee uu ku baaqay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. xukuumadda Taalibaan ayaan shirka lagu casuumin, laakiin wada xaajoodka furmay kana dhacaya magaalada Dooxa ee dalka Qatar iyo su-aasha muranka badan uu ka taagan yahay ee ah in la ictiraafo maamulka Taalibaan ayaa kol hore laisla soo qaaday. qaramada midoobay iyo Maraykanka ayaa ku adkaystay in qadiyadda aqoonsiga Taalibaan aysan ka mid ahayn ajendaha shirka Dooxa. ugu dambeyna, dadaalada lagu xakameynayo isballaarinta gardarada Shiinaha ee ku wajahan marinada ganacsi iyo jasiiradaha istraatiijiga ah ee badda koonfurta Shiinaha ayaa ah ajendaha wadahadala isniinta maanta ah aqalka cad ku yeelan doonaan madaxweyne Joe Biden iyo dhiggiisa Filibiin Ferdinand Marcos. Marcos ayaa waxa uu ku joogaa Maraykanka booqasho 4 cisho qaadanaysa oo daba socotay booqashadii toddobaadkii hore uu Washington ku yimid madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol iyo kulan ay bishii Janaayo aqalka cad ku dhex maray madaxweyne Biden iyo ra-iisul wasaaraha dalka Japan. Waxaa sii kordhaya walaaca Washington iyo xulufadeeda Eeshiya xilli Shiinuhu uu si kalsooni leh ugu dhawaaqayo sheegashadiisa lahaanshaha ku dhowaad dhammaan badda koonfurta Shiinaha, islamarkaana uu iska indhatirayo xukun caalami ah oo ku aadan in sheegashadiisu aysan sharciyad lahayn. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan. Mas-uuliyiinta deegaanka Kalabayd ee gobolka Sool, oo ah meel ay si weyn ugu barakaceen dadkii ka qaxay dagaalka magaalada Laascaanood, ayaa waxa ay sheegayaan in aysan weli helin gargaar dhanka hoyga iyo cunnada ah bilo kadib markii ay halkaasi u hayaameen, sida uu sheegay Maxamuud Maxamed Xuseen oo ah afhayeenka guddiga degmada Kalabayr ee gobolka Sool. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dadkaasi ay gaarayaan ku dhowaad 30. Cabdikariin Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Haddaan kaaga warramo walaalee barakacayaasha, degmada Yimi oo dad lagu qiyaasaya ilaa 30,000 oo qof, dhammaantoodna sidaa u badanyihin waxay ku sugan yihiin deegaan Kalabayr gudihiisa. Xaqiiqa marka laga hadlayo, dadkaasi waa dad dhibaato weyn ay soo gaadhay oo loo geystay xasuuq, dil iyo dhibaato. Halkan markay yimaadeenna may helin garabqaasho, ilaa dadka ay u yimaadeen walaalahooda ay ku soo qaxeen waxa ay la wadaagaan mooye may helin gargaarkii iyo gurmadkii ay ka rabeen. Beesha caalamka, dowladda federaalka iyo dhammaan dadka waxtarka laga sugayey may helin. Waxaan u malaynayaa hadeerto intii ay halkan yimaadeen way yartahay cidda wax soo gaarsiisay. Waxaana la oran karaa hay-adaha u yimi 90% ma dhamma dadka ay wax siiyeen. 90% kale sida iyada ayay ku baahan yihiin, ma haystaan hoy, ma haystaan biyo ku filan. Ma jirto cid hay-ada oo ilaa hadda u keentay wax cunno ah oo totaliba. Waxaa jirta hal hay-ad oo 200,000 qoys rabadaantii siisay raashin 2 shuba, adigu raashin aan ku qiyaasin 60 kilo keliya ayaa taas ayaa jirta. Laakiin cid kale oo wax ay quutaan soo gaarsiisay ma jirto oo hay-ada ku saabsan. 5 bilood waxaa laga yaabaa hay-adda ugu badan ee wax tartay inay bil dad wax siisay. Marka waxaa la oran karaa dadkaasi xaqiiq may helin gurmadka ay u baahnaayeen ee bani aadanimo.
Madaama idinku aad ka mid tihiin guddida gacanta ku haysa culayska ka deegaan ahaan iyo guddi ahaan idinka idin saaran, muxuu yahay
culayska deegaan ahaan iyo guddi ahaana saaran? Waxa weye, waxaad ogtahay haddana waxaa bilowday xilligii roobka, dadku ma haystaan hoy ay ka galaan, roobabka iyo dhibaatada iyo qabowga ayaa dhaxantaa jirta, oo cid ka gargaartay teendhooyin iyo deegaan ma jirto. Biyaha waad ogtahay, hawdku biyo ma laha, dadku waxay ka cabaan barkado, bareefado dad leeyahay. Cid ka gargaarto halkaa ka caawisa ma jirto. Dadka walaalahooda waxay ka helaan mooye, cid ka caawisa hadeerto ma jirto. Xagga caafimaadku wacan yahay oo cisbitaalka weyn Kalabayr hadeerto waxaa ka shaqeysa MSF, iyada wixii adeega caafimaad uga baahdaan xaqiiqtaa hay-adda way ka helaan. Laakiin inta kale ma jirto cid ka caawisa hadeerto. Xilligana waxa ugu adag waxaweye ma haystaan cunno, ma haystaan hoy ay galaan. Aad iyo aad bay arintaasi dadka dhibaata ugu haysaa. Marka waxaan leenahay cid allaalay ciddii arintaas dareen ama ay dhibaso, hadday dowladda federaalka tahay iyo hadday hay-adaha samafalayaasha ay yihiin, in arintaa iyada aragti dheeraada loo yeesho. Ayaan dadkani
waxay kala degan yihiin sidaan aragnay goobo magaalada gudaheeda bannaanka, balka warrinaysaan meel rasmiya deganayn ogaanshahooda balnaga waran oo deegaan aan loo samaynin si toosa loogu yimaado.
Way jirtaa arrinta iyada, dadkan horta sidoodaba markay soo qaxeen Laascaanood iyagoo jooga duqeynta iyo dhibaateyntii iyo hagardaamada ay ku bilaabatay, qof wale naftiisu la soo cararay, naftooda markay la soo carareenna ma jirin cid hor joogta wax u diyaarinaysay. Laakiin waxaa qaatay oo abaal iyo sharaf weyn mudan dadka deegaanka oo gurmad u sameeyey oo guryahoodii dejiyey oo ay biyaha la cabaan oo ay la nool yihiin. Laakiin weynu isku dhiban yihiin oo kuwa soo barakacay iyo kuwa ku soo barakaceen wax badan oo isdhaamaan ma jirto. Sida ay tahay haddana waxay xamileen muddada 5 bilood ee qaxaasi socday dadkaasi inuu iyaga dulsaar ku ahaado. Ilaa iyo haddana ma hayno cid ka dulkicisay oo meel gaara u samaysay oo dadka noloshooda lagu ogyahay, cid ay taaba ma hayno.
Ka guddi ahaan idinku walaac aad qabtaan hadda qaylo dhaanta v o a da aad la wadeegaysaan iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed, maxayd tahay?
dhawaaq aanu qabno waxa weeye dadkaasi waa dad ay Soomaaliyeed oo la dhibaateeyey oo kasoo barakacay guryahoodii deegaankoodii noloshoodii oo dhan ay duntay ilaa bilow ilaa dhammaad halkana ugumay iman nolol ay dugsadaan ama lagu sahlayn karo marka cid walba arrinta daneysa waxaan leenahay dadkaasi waxay u baahan yihiin hooy ay helaan oo ay ka galaan dhibaatada iyo dad noloshooda ku taxalluqa in la helo hay-ado qaata oo noloshooda ku xisaabtama oo ay matalan dee waxa ay u baahan yihiin ka saacida taasi annaga naxariisa
dadkani noocyada ay ka kooban yihiin bal nooga war
dadkani waxay u badan yihiin dad waayeela caruur iyo haween ayay u badan yihiin majoritiga xaqiiq marka laga hadlayo waa dad aan itaal lahayn waa dad dhibaato awgeed uga soo baxay magaaladoodii waa dad aan waxba wadan waxayna u badan yihiin caruur hooyooyin iyo dad masaakiina ayay u badan yihiin waayeela mana haystaan ilaa iyo hadda isgarabdaagii la doonayay cid u fidisay ma jirto
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa maxamuud maxamed xuseen oo ah afhayeenka guddiga degmada kalabayr waa kalabayr ee gobolka sool wuxuuna u waramayay wariyahayaga cabdikariim olol markana jabuuti dalka jabuuti wasaaradda shaqada iyo daryeelka bulshada iyo ururka guud ee shaqaalaha dalkaasi ayaa maanta qabanqaabiyey munaasabad lagu xusayo maalinta caalamiga ee shaqaalaha ee kooda may warbixintan waxay noo soo diray ramadaan muuse
xuska munaasibadda caalamiga ee shaqada ayaa ah mid muhiimad gaara ugu fadhiya xukuumadda jabuuti maadaama lagu guda jiro mashaariic horumarineed oo loogu talagalay in dadku ay ka helaan shaqooyin wasiirka shaqada iyo daryeelka bulshada dalka jabuuti cumar cabdi saciid ayaa tilmaamay in xukuumaddu ay mar kasta mudnaanta siiso shaqada
le priorité du gouvernement reste l'emploi et cette problématique est intégrée à toutes les actions menées
mudnaanta xukuumaddu waxay mar kasta tahay shaqada iyadoo arrintaasi la dhex geliyey dhammaan waxqabadka xukuumaddu ay ku guda jirto xagga shaqada wasaaraddan hogaamiyo waxay dhaqaajisay hindisayaal dhowra iyadoo aan qiimaynay qorshaha lagu howlgelayo annagoo dib u eegnay siyaasadda qaran ee xagga shaqada ee loo dejiyey tobanka sane ku siman ilaa sannadka sidoo kale waxaan hirgelinay tallaabooyin taageeraya shaqaabuurka sida dhaqaajinta heshiiska shaqagelinta si aanu kor ugu qaadno si wax ku oola dhinacyada loogu howlgelayo kubcinta shaqaabuurka rajada xukuumadda ayaa inay hirgeliso jawi iyo xaalad aan cidna bannaanka uga tegayn qof kasta oo reer jibuutiya
le souhait de gouvernement étant de créer des conditions pour qu'aucun jiboutien ne reste sur les bords du chemin
xogeeyaha guud ee ururka guud ee shaqaalaha jibuuti saciid yonis ayaa ii sheegay kalsoonida uu ku qabo mustaqbalka shaqaalaha iyo shaqada dalka jibuuti
wallaahi way fiican tahay maanta waa maalin wanaagsan waa maalintii shaqaalaha waa maalintii xuquuqda shaqaalaha la helay waxaan u hambalyeenayaa shaqaalaha jabuuti meel kastay joogaanba mustaqbalka shaqaalaha iyo shaqada jabuuti mustaqbalka waxaan u arkaa inay fiicnaanayso horumarka waddanka aad aad buu socdaa waxa weejiye shaqaaluhu waqtiga dambe shaqooyinka aad baa loo helayaa ilaa hadda wax isbedela way yimaadeen waxna way hadheen waxna way socdaan dee waxa weeji wixii isbedela waxa weji waxaa ka mid ah dadka dhalinta iminka shaqo tagtay dhalinta maad aragtay dibloomada sita awel haddii ahaan jirtay in shaqooyinka dee la horjoogsan jiray iminka waxa weji dadkii hawlgabeenka waa la fadhiisiyaa shaqaale jadiidoo maad aragtay dibloma sita la geliyaa haddii aan ka hadlo barnaamijyo maad aragtay sida caafimaadka oo kale ah aad iyo aad baa la isku bedelay kada maxaan ku yidhaahdaa shaqeeya sanduuqa waddanka cayniskiisa eenas la yidhaahdo yaa dhoofisa reer jabuuti oo dhan maanta way ka faa'iidayaan ka u yar ilaa ka weyn
qaar ka mid a shaqaalihii ka qayb galay xuska munaasibadda ayaa iyaguna iga waramay macnaha igu fadhido kowda may
ibraahim galab buux oo shaqaalaha shaaratoonya ka mid ah maxay ahayd deligiiga shaaratoon wallaahi si fiican baan u arkaa waa maalin fiican waa maalin la wala garanayo waa sababtoo ah waa maalin laga xuso adduunkaoo dhan kowda mee waa feedkii shaqaalaha waa maalinta la maamuso shaqaalaha aad loo maamuso loo saroo qaado wallaahi mustaqbalka jamhuuriyadda jabuuti waxaan u arkaa inay horumar weyn u ka muuqdo ay shaqaalihiina ay aad usii kordhayaan oo dee aan rajaynayna in ay dadka shaqlaqaanta ay aad u naaqusmo. barkadle cusmaan cawaare, waxaan ahay sekretari jeneraalka sandikada lisii fransa ee jibuuti. Runtii waa mid horta aan hambalyo iyo bogaadin aan u joogid inaan moogtahay shaqaalaha adduunka oo dhan, gaar ahaana moogtahay shaqaalaha moogtahay reer jibuuti. Ha ugu horreeya madaxweynaha dalka oo isaga qudhugiisa shaqaalaha ugu horreeya dalka ah, aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa, aad iyo aad baan moogtahay runtii aan ugu faraxsannahay inuu si nabadgelyeyna moogtahay unoogu dhaco. Marka runtii waxa weeye rajada dalku xagga shaqaaluhu aad iyo aad bay wanaagsan tahay.
Rabadaan Muuse Jaama, V O A, Jibuuti.
Sidoo kalena wadamada laga xusay maalinta shaqaalaha adduunka waxaa ka mid ah Kenya, waxaana la sheegayaa inay ku soo beegantay iyadoo ay jiraan caqabado haysta dadka shaqaalaha ama xoogsatada ah sida fasaxa iyo mushaharka. Haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Kenya waxa ay ka mid tahay wadamada sida aadka ah looga xusay maanta munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka, waxayna sanadkan ku soo aaday iyadoo shaqaalaha ka shaqeeya shaqooyinka guud ama xoogsatada sanadkii tagay loo kordhiyey mushaaraadkooda 12%. haddaba shaqaalaha Kenya xuquuqdooda ma helaan, maxayse yihiin caqabadaha ugu weyn ay xilligan wajahayaan shaqaalaha u shaqeeya hay-adaha ama xarumaha gaarka loo leeyahay? Waxaan arrintaasi ka wareystay Aadan Xasan Qaar oo ka tirsan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha qaybteeda ismaamulka Gaarisa waaxda shaqaalaha.
Way jirtaa caqabado badan ay la kulmaan shaqaalaha mustali, waxaa u badan shaqaalaha la kulmaan shaqaalaha private institution sida gabadha guriga xaafadda ka shaqeyso iyo watchman shaqaalaha watchmanaha nimanka gaariyaha wadaan. Way kaloo jirtaa caqabado badan ay la kulmaan dadka u shaqeeya dowladda mostly, caqabadaha waxaa u badan kuwa ka shaqeeyaan dowladda deegaanka sida countiga oo jirto marmar in la fateeyo, marmar mushaharka uu kasoo daaho shaqaalaha inuu shaqeeyo muddo dheer, inuu la siinay leaf, in la siinay maalin fasaxa uu kusoo nasto. Dowladdu waxay xadiday ninka 6 daaro isku xigta markuu shaqeeyo hal maalin oof in la siiyo sanadkii. ninka shaqaalaha markuu shaqeeyo 21 daraar oo maalin oo leaf oo fasax la siiyo. waxaa kaloo caqabada kale ay la kulmaan waxaa waaye mushaharka hoos u hooseeyo iyo ninka shaqadu qabanayo oo islahayn.
Kenya waxaa jira xafiis gaar ah oo loogu talagalay dadka ka cabanaya goobaha ay ka shaqeeyaan haddii ay la kulmaan in mushaaraadkooda ay heli waayaan, sida uu mar kale sheegayo Aadan Xasan Qaar.
Shaqaalaha Kenya badidood xaquuqdooda way helaan, waayo waxay ogyihiin soma xafiis la tago oo laga dacboodo ninka markay shaqaalaha ay dhibaato lasoo wajahanto shaqada laga futeeyo mise mushaharkiisa loo diido. waxaa loo furay xafiis la dhaho labor office, xafiiskaasay aadayeen complain bay geysanayeen, markaasa complainka waa la xalinaa. badidood ma oga inuu xafiiskan furan yahay oo ayaka u furan yahay inay cabashadooda keenaan. saa daraaddeed ayay caqabada oo la kulmaan, waayo xafiiska xalin lahaayeen dhibaatadooda ma kasaayeen.
xuska maalintan oo ku beegan sanad guurada 103aad ee kasoo wareegatay aasaaskii ururka caalamiga ah ee shaqaalaha dunida International Labour Organization ee loo soo gaabiyo ILO ayaa waxaa guud ahaan caalamka looga dabaaldegay munaasabada lagu xusayay maalintan, iyadoo maalintan si gaaraha ay u xambaarsan tahay aasaaskii ururka xoogsatada, tacadiyadii lala beegsaday iyo halgankii ay u soo galeen xorriyadda dhammaystiran ee lagu wadaago shaqada. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska V O A. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
sanadihii u dambeeyey falalka la xiriira nacaybka dadka soo galootiga ah iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay oo ay muslimiinta ku jiraan ayaa kusoo kordhayay dalkan Maraykanka. laba dhacdo oo dhowaan dab lagu qabadsiiyey masaajidyo ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida ugu badan degan tahay dalkan Maraykanka ayaa cabsi ka dhex abuuray muslimiinta gaar ahaan soomaalida oo iyagu maamulayay labadaasi masaajid. Weerarkii hore ayaa lagu qaaday 23-kii bishii tagtay ee Abril masjidka xarunta Cumar Islamic Center. Maalin kadib 24-kii isla bishaasi Abril ayaa haddana dab kale lagu weeraray masaajidka Al-Raxma ee xarunta Mercy Islamic Center oo wax ka yar hal mayl u jirta masaajidkii hore ee suuqa 24-ka ee Soomaalida. Booliiska magaalada Minneapolis ayaa ku raajooga nin cadaan oo ay aaminsan yihiin in labada weerarba uu geystay, kaasoo ka soo muuqday isagoo mask xiran kamaradaha masaajiddaasi. Masjidka Al-Raxma dadkii ku dhex jiray markii dabka lagu weeraray waxaa ka mid ahaa Jeylaani Xuseen oo ah isgaarsiimaha hay-adda u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee CARE faraciida gobolka Minnesota. Waxa uu iga waramay weeraradani.
War mahadsantahay horta runtii waa yaab weeyaan in maalin axad iyo maalin sinin ku xigta in laba masjid oo haddana isku dhow sida hadda u arkayno inuu nin soo weeraray markii ugu horreysay masaajidka Karam 24 ku yaala intuu imaaday soo gaas wata uu rabay runtii inuu meesha dhan uu gubo. Alxamdulillah ku guuleysan waa, inkastoo isa markii la dadamiyey dabkii oo runtii dabkii xitaa waxaan kaga fakanay badanaa gaaskii wuxuu maray wuxuu raacay baybkii hoose biyuhu ku garooriyeen, marka xaggaasuu dabkii dhanaa ramaray sidaa daynoo sheegay qolooyinka dandamista. Annagoo taa ku wareersan oo anigii xitaa imaam oo arrinkaa aan ka hadlayna oo masaajid Al-Raxma joogna ayuunbaa dabkii nasoo gaaro nin kalo dee ninkii meesha imaaduu dabkii haddana ka shiday. Waa maalintii labaad, ilaa haddana runtii culays badan bay nagu tahay. Masaajidu dhan waa soo wada jeednaa, masaajidda hadday kamarooyinka si xun bay u fiirinayaan si maaragtay ilaalisa. Markaa waan dareemanaa culays badan muslimiintii shacabkii dadkii sanadkana waa 4 jeer hadda masaajida la galay. Sanadkii hore Minnesota 9 masaajid baan hayna taariikh ahaan iyo cadad dhibaato saas oo kale dhacday. Runtii Minnesota hadda ugu badan Mareykanka sidaan hadda u arkayno, laakiin alxamdulillaah waxaan leenahay horta dhib badan ma gaarin, qofna kuma dhaawacmin. Laakiin masaajid Masjid Al-Raxma dabaqa saddexaad baa gubtay howl weygeedii. Marka alxamdulillaah horta wax kastaba Ilaahay baa ma aragtay ka sugeynaa faraj. Laakiin dadaal in la sameeyo oo gaar ahaan weliba dadka masaajidda ku tigta inay si gooni iyaguna ay ka qayb galaan amniga, taasoo ah ma aragtay in qofku soo jeesado. Sababta xaweyndan ugu masaajidan iska furan yihiin, dadka waan soo dhaweynaynaa, weliba dadka cusub diinta ku cusub kulli waan soo wada dhaweynaynaa. Laakiin sadan waxaa loo baahan yahay dadku inay aad iyo soo jeesadaan. Islaamna caybkuna sanad walba sii kordhanayaa, waxayna ka mid tahay runtii dadaalka dadka muslimiinta iyo waxqabadka dadka muslimiintuna mar walba waxay soo jiidanayaan. Islaamna cayb, laakiin insha allah anagu waxaan arkaynaa dastuurka iyo hay-adaha nabadsugid inana taageerayaan. Waxaan u baahanahay runtii inaan wax weyn la qabto, taana diyaar baanahay.
Muddaad u halgamaysay oo aad u doodaysay xuquuqda dadka muslimiinta gaar ahaan Soomaalidana magac weyn baad ku dhexlahayd oo bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota, in badan baad dhacdooyinkooda iyo dhibaatooyinka loo geystay ka hadashay. Laakiin markan ugu dambeysay adigoo masaajidkii ku dhex jira oo arrimo ku saabsan difaaca iyo xuquuqdooda u dhex jooga in masjidkii la gubay oo aad ku dhex jirto, dareen noocee ayaa shaqsiyan ku gelisay?
Horta runtii waaba aamini kari waaye markuu ninkuu soo ordan ugu yirahda dab baa shidan, maba aamini waayeba ilaayo anagii aan madaxii la galay dabkii oon arkay oo alxamdulillah dadkii meesha ku jiray iyo ciyaal meesha ku jiraan ka soo saarnay. Horta waad dareemi kartaa moogta wixii inay yihiin wax run. Anagu waan aaminsannahay maalin wabada xafiiskeena way soo gashaa in la soo handido, xitaa aniga shaqsiyan maaragtay dad yirahdeen maaragtay waan ku dilayna, waxaasun waan soo marnay, waana dareemi maya. Laakiin inay dhacdo wixii aan meeshi dhex taaganahayna, taasina waxa cajiib ay la noqotay anay gaar ahaan. Alxamdulillah qofna dib kuma noqon, laakiin inaan ka taxadirno aanu maleynay cibrada weyna ka aragnay.
Marka fariinta ay ku dirtay maxay tahay dhacdaas?
Waxaan dhihi karaa inaan in waxaanu ka hadlayn inuu dhab yahay oo loo baahan yahay runtii in dadaal la sameeyo. Dad badan baa qarsada arrimahan, markaad qarsatid dibtaasi sida u socoto bay dad kalena gaarisaa. Marka waxaan dhihi lahaa hana yareysan dhibaatooyinkan, inkastoo aan dhihi karo masaajidadu waa goobahan dhihi karno aad baan u ilaalinaa, laakiin waan ogahay dad badan oo muslimiin oo lagu dhibo shaqooyinka, lagu dhibo guryaha banaanka, lagu dhibo iyagoo wax cunaya ama iyagoo wax gadanaya lagu dhibo, ay yar dhibsanayaan oo ay leeyihiin qofkaa bili haddana igu soo laabtaa. Waxaan dhihi karaa adugu haddaad ka aamustid qofkaasi qof kale u socdaa dembigiisana waxaa laga yaabaa adaa qaadan kara haddaanad runtii wax ka oran. Marka waxaan dhihi lahaa dadka iyaga oo nala soo tashanaya warkeena soo gaarsiiya hadday dhib ku dhacday, anagu mar walba waan la talinaa sida ugu haboon ee nabadooda ku sugan laheen qofka dhibta wadana laga iska qaban lahaa baan la shaqaynayna insha allah. Marka taana runtii waa wax weyn laga barto, waxa weeyaan ninkani nin soo laalaabany ahaa haddii mar hore la qayli lahaa laga hadli lahaa waxaan arkayaa inay tahay mar hore la afjari lahaa.
Marka dhacdooyinkan waxay kusoo beegmeen xili magaalada Minneapolis guul ay ku tallaabsadeen muslimiinta oo masaajidda la ogolaaday in shanta waqti la adimo oo meel ka baxsan masaajidka dibaddiisa laga maarata mikrofoonku ka bixi karo. Ma qabtaan tuhuna in xiriir ka dhexeyn karo arrintaas iyo dhacdooyinkan isku soo beegmadooda?
Horta waa run weeyaan, mar walba oo muslimiintu ay heer gaaraan diintooda inay horumariyaan waxaa jira dad badan aad u naceeb oo ka hor imanaya. Inkastoo hadda eedaankii naloo ogolaaday annagoo keer ahaan already waxaan helnay emailo iyo hadallo iyo telefoono lasoo wacay oo dad maaragtay runtii ka xun, inta badan ay u badnaayeen dad Minnesota aan ahayn adigu magaalooyinka kale Mareykanka ah. Marka mar walba ay muslimiintu runtii ay muujiyaan diintooda dhib baa ka imanaysa. Laakiinse waxaan ku dhihi lahaa jaaliyadda muslimiinta ah waxyaabaha u waaweyn aan ka baranay cashirka qaadan waxa weye dadka aamusa un baa lagu sii cageeya, dadka hadlana waa la sharfaa waa la daaya.
Gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walls ayaa cambaareeyey weeraradan isagoo taageeray muslimiinta. Halkani waa Minnesota, qof walba waa inuu awoodaa inuu xor u noqdo ku camal falka diinta uu aaminsan yahay. Dadkayga muslimiinta ahow, qalbigaygu wuu idin la jiraa maanta, umana dulqaadan doono gacanka hadal iyo rabshado loo geysto saaxiibadeen iyo dariskeena, ayuu ku yiri Tim Walls fariin u soo dhigay bogiisa Twitterka. Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaano BBC waxa uu ka mid yahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa Soomaalida gobolka Minnesota. Waxa uu si dhow ula socday dadaalada maamulka gobolka iyo kan magaalada Minneapolis ee ku aadan ka jawaabista weeraradan.
Dowladdu si fiican ayay u responsantay local government-iga fire-fire-ku markiiba runtii waxay yimaadeen goobta kamana fogeyn, waxna si wanaag ahayd fire-fire-kii masjidka Raxma iska soo horjeedaan. Taas waxay fududeysay in markiiba la xakameeyay dabkii, waxna si wanaag isla markaas waxaa jiray ilaa 100 cunug inay ku jireen daycare center masaajidka u leh oo qaybta basementiga ah, markiiba la badbaadiyay ilmihii oo si nabada loo saaro. Sidoo kale runtii waxaa iyaduna aad u fiicnayd, markiiba boliisku waxay yimaadeen soo gaareen goobta, isla markaasna waxay bilaabeen baaritaan iyaga oo runtii qaybta investigation subisa ay markiiba seal gareeyeen areadii ay xireen, kadibna su'aalo la weydiinayay dadka qaar ku xaqta meesha maraya. Marka runtii maalintii ku xigtay waxay yimid chief police-ki iyo dhammaanba jaaliyadda Soomaalida Muslimiinta iyo dadka aan Muslimiinta ahaynba oo Christian-ka, Jewish-ka, diimaha kala duwan, isla markaasna waxaa talaadadii loo tacsiyey dhibkii dhacay Monday-dii. Waana arrin runtii aad looga naxay. Waxaa kaloo aad iyadana u fiicnayd dhammaan dadkii dariska ahaa, noocay rabaanba ahaadaan, jaaliyadaha kala duwan, cadaanka, latiinaha, netfitanka, aad ayaa luyim loo taageeray. Maalinta arbacada ahay sidoo kale waxaan tagnay state capitalka, dhammaan madaxdu waxay qabatay shir jiraceed oo ay uga hadlayso in goobaha cibaadada oo dhan ayna ahayn meesha nacayb oo dadku ay diimahooda si xor ah u cibaadaysan karaan, isla markaasna ay waajib tahay. Saa la socoto tani intii la dilay Georgia Floyd, runtii amnigu aad ayuu u saameeyey magaaladan iyo gobolka Minnesotaba. Taasna hadda waxay sababtay in bill weyn la baasgareeyo oo lagu bartutigaranayo arrimaha safetyga. Waxaan si wanaag qayb ayaa ka ah fate centrada in qalabka security-ga oo dhan iyo goobahooda oo dhan la maalgeliyo oo loo qoondeeyo budgetka hadda sessionka xirmaya bisha May, oo runtii ay tahay markii ugu horreysay oo goobaha cibaadada ee security-gooda aad looga shaqeynayo. Tanina waxay ka dambeysay runtii dhacdooyinkii isdabajooga ahaa oo ka dhacay. Marka runtii waxaa moodaa dowladdu in si aad u dhow ay community-ga ula shaqeysay ayna ka xuntaa waxay dhacay.
Sheekh Yuusuf Cabdi Cabdulle, agaasimaha jamciyadda Islaamiga ah ee Waqooyiga Ameerika ee loo yaqaano IANA, oo ay ku midaysan yihiin in ka badan 40 masaajid oo ku yaala meelo kala duwan oo Mareykanka ah, ayaan weydiiyey waxa ay muslimiinta uga dhigan tahay dhacdooyinkan u dambeeyey.
Dhacdooyinkaas runtii waxay ahaayeen dhacdooyin soo jireen ah, laakiin soo badanayay marba marka dambe iska soo darahayay. Reportingkooda iyo gudbintooda loo gudbiyey ama xagga dowladda ama communityga si fiican ogaatana ay iska yarayd, ay ahayd masaajidda dhibkaan muddo lagu hayay. Laakiin waxaad moodaa dadkii dhibka ku hayay in ay yacni geesinimo ka qaadeen qarsoonaantii ama inaana wax laga qabanin kuwii hore. Awal waxaa dhici jirtay masaajidda in la jabsado, wax laga xado, wax lagu buubuufiyo, wax lagu qoro, maxaan ku ahay waxyaaba nacaas ah. Laakiin hadda waxaad moodaa in tallaabo kale waa loo soo gudbay oo dab ah ama qabatsiin ah. Horeyna u dhacday in laba qarxiyey masjid masaajiddan ka mid ah, salaad subax la qarxiyey oo masaajidka Bloomington Daarul Faaruq 2017 ama 2017. Marka waxaad moodaa arrin soo taraysay ahayd muddooyinkan oo u baahan hadda inaysan intaan kasii badanin oo wax laga qabto.
Dhacdooyinkii ugu dambeeyey oo kale, marka masaajidka la gubayay hadda aan dhex fadhino oo daar rax masjidu Raxma, dad baa ku dukanayay, macilu ahaa
sidee ugu suura gashay qofka inuu soo galo masaajidka dhibaatada u geysto?
Arintaasi horta baaritaan baa weli ka socda, sida ay ku dhacday qofka, siduu kusoo galay. Laakiin masaajidka xilli lagu tukaday intaan ka warhayo masaladii ay dhammaatay, oo laakiin xafiiskana uu shirka socday imaamka. Midda kalena ay jirtay ilmana ay ku dhiganhayeen caruur meesha lagu hayay ayay ahayd xilliga marka salaadii
Yuusuf Maxamed Cumar oo ka tirsan hay-ad la yiraahdo Isaya oo ah isbahaysi ay ku buhoobeen dad diiba kala duwan haysta, gaar ahaan faraceeda Muslim Coalition of Isaya, ayaa aaminsan in weeraradan ay ka dambeeyaan dad doonaya inay cabsi geliyaan muslimiinta Maraykanka, gaar ahaan Soomaalida.
Walaal uu fariin dirayaan kolay dadku dad yar weeyaan dadka waxaan wada oo dhowr meelo isbaahinayaan isleeyahay, iskana dhigaya inay meel walba joogaan, aad bayna u kooban yihiin. Marka barnaamijkaasi waa un cabsigelin iyo argagaxgelin, iyo laga yaabo barnaamijyo kale oo islaamkii uu kusoo xoogeysanaya Minnesota, haddii ahaato dhankii legislatorka iyo madaxdii maarata senatka iyo house ku badanaya, haddii ahaato siriyadii oo aada loola shaqeynayo oo ciidihii iyo adinkii iyo la fasaxayo, baa laga yaabaa inay carqalad ku yihiin ama carqaladeyn rabaan dadka saas arrimahan ku kacaya.
dhacdooyinkan u dambeeyey ee masaajidda lagu weeraray kadib ayaa culimmada iyo imaamyada Soomaaliyeed ee masaajidda gobolkan Minnesota waxay bilaabeen dadaal ay ku doonayaan in lagu adkeeyo ammaanka masaajidda iyo xarumaha barashada diinta Islaamka. Waxaana toddobaadkii hore socday shirar ay imaamyada iyo maamulada masaajidda ka yeelanayeen sidii looga shaqayn lahaa ilaalinta ammaanka dadka muslimiinta ah iyo goobahooda cibaadada, iyadoo lala kaashanayo maamulka gobolka iyo magaalooyinka iyo hay-adaha ammaanka ee dalka Maraykanka. Dhegeystayaal, intaa ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay weeraro loo geystay masaajidyo ku yaala gobolka Minnesota iyo cabsi arrintaasi ay ku abuurtay muslimiinta oo ay Soomaalida ugu horreyso. Haddii uu seego barnaamijka, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Inta aan barnaamij midka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Cole Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi ilayska V O A soo diyaariyey, halkana nagala socodsiinayay dhegeystayaal. Sida ay tabisay wakaaladda wararka ee Associated Press, booliiska magaalada Minneapolis ayaa qabtay ninkan lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey labada weerar ee lagu qaaday labadaasi masaajid toddobaadkii hore. Ninkaasi ayaa booliiska ay sheegeen in magaciisa la yiraahdo Jackie Ram Little oo lixdan iyo waa soddon iyo lix jir ah, waxaana lagu soo ogay dacwad darajada labaad ee ah inuu dab qabadsiiyey goob lagu cibaadaysto 23-24 bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida Norway oo wada barnaamij wada hadal oo ay yeeshaan waalidiinta iyo dhallinyarada ku dhashay dalkaasi. Mas-uuliyiinta urur lagu magacaabo Tusmo Association oo ka dhisan magaalada Bergen ee dalka Norway ayaa wada barnaamij ay ugu magacdareen wada hadalka jiilasha, kaasoo kulmo wada hadal iyo wacyigelin loogu qabanayo bulshada dhexdeeda, gaar ahaan waalidka iyo dhallinyarada ku dhashay dalkaasi, kuwaasoo mararka qaar ay dhacdo sida la sheegay inaysan isku fahmin sidii loo baahnaa. Gudoomiyaha Tusma Association Qaasim Maxamed Aadan oo aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka ayaan weydiiyey barnaamijka iyo waxa uu ku saabsan yahay.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Walaal, waad mahadsan tahay. Barnaamijka wadahadalka jiilasha wuxuu ku saabsan yahay qorshe loogu talagalay in waalidiinta iyo ubadkooda halkan ku dhashay in isku soo dhaweeyo, maadaama ay dhaqan uu kala geeyey waalidkiina oo la yimid dhaqan iyo diin oo si fiican u fahansan yahay, uuna rabo ubadkiisa inuu ku barbaariyo ubadkiina ay kusoo koreen wadan kale oo dhaqamahana ay kala duwan yihiin, diintina ay kala duwan tahay, aragtidoodana ay yaro kala fogaatay. مركز برنامج كواحة وكسب سنة هاي إن والدينتنا الوعي قليو ووضعه كسب قلنا هاي سفة عن لغة شرحه أيجنا أي فهمان ساء وكلا دنا يردنا قوني أهان لغة شاكيو أي فرصة ميل أي قوة كل ما لغة شاكستان خاصة أن وحيابها حساسية أها أو أن لقى حد لكرين أو كلا جيسا والد كي أوبت كودي قوني أهان مركي لغة سوى وضح الله أي كدرقان أي أحدنا ميل أو كنترولن أو ما أحلها لغة تلقالي أي قوة كل ما يان أي دو لكالا هجايو أي لغة هذا السين أي وحي سؤال أي قوانا لغة جواب أي أيغانا وحيكو برانايان هبكي لسكو قدو القادن لها لسو قدرين لها أيكو برانايان برنامج مركزي داسو كساب سجاين
واتا قاسم هاديقا ورانتا واحد نكود لي برنامج كان إيو جيد كاد كالي ذهين
برنامج واحد نقود لي مركان رقني وضعيقا حالد بيأدا أن كن نولناي إنا يكدو انتهي بيأدي وضن كيني هويا لقن كي أوكالدوين يهي والد كي أولي يميد لقن خاص أه وفهنسين يهي دينتين وصفيعان وفهنسين يهي ونكوحرين يهي وضن كي عرورتي هل كان كو كورتي للي يرمركي نقدان علاقة بدن لما لحن وضن كي هويا حالقيا ما أركت دوده ku xirnaashaha diinta inay sida uu adkeen dhaqankana in dhaqan kale uu ka soo dhaxgalay sida darteed aragtidooda ay u kala duuntay waana kala fogeen waxaan aragnay inay kala korayaan labada jiil xogaa ay kala fogaanayaan sida darteed waxaan isnaree dadka sida isku soo dhaweynaya waan is xilqaanay anaga door waxaan aan islaanahay aan isu soo dhaweyn karno dadkaasi dawladda iyo waalidiinta iyo dhalinyaradooda arinta oo soo kordhis ku saabsan oo ku dhisan aqoon iyo qadarin intaba
dad badan ayaa rumaysan inay muhiim tahay wada hadal ay yeeshaan jiilalka kala duwan ee ku nool qurbaha waalidiinta qaar ee ka qayb galaya barnaamijka wada hadalka jiilasha oo aan doonayay inay qayb ka noqdaan barnaamijka ayaanay ii suuragelin inaan helo balse Cabdullaahi Cilmi Ibraahim oo ah agaasimaha Tusmo Association ayaan weydiiyay faa'iidada barnaamijku u leeyahay bulshada
walaalow ma san tahay run aanti faa'iidooyin badan ayaa laga gaaray oo aan aragnay oo dareemayno wax la taaban kara ah waxa kamida tusaale ahaan horta in la aqbalo in horta uu jiro kala aragtida duunan sida hore loo sheegay in waalidku ay macne dhaqan iyo diin ay leeyimidan dhalinyartan ay bii'aad kala halkaan ay kula koreen taas markaa waxay sababaysaa markaa oo ay baahi inay jirtay baahidiiba markaa waxa markii la isii yimiday oo dhalinyarta iyo waalidinta ay kulmeen waxa soo baxday in macnahe ay la aqbalo horta ku dhibaatooyinka jira ka bacdi laga doodo layskuna ixtiraamo oo aragtiyada maaragtay kala duunay layskuna ixtiraamo oo ay cadaatay waalidku inuu maaragtay oo fahmo dhalinyartan inaysan caasinimo iyo dhibaato kale aysan wadin laakiin maadaama ay bay'ad kale ay ku koreen ay tahay macnahe fikirkooda iyo maaragtay meesha ka qaadanayaan ay tahay bay'adaas iyo dhalinyartu ayaguna fahmeen inay macne waalidku aysan ay ayaguna meel kale ay ka yimideen ay dhaqamo kale ay leeyihiin marka isu soo dhawaasho dhanka waxaa isfahanka ah taasoo abuurtay inay maaragtay dadkii ay dareemaan in macnahe qof kastaba qofka kale uu wanaag la doonayo laakiin fikirka lagu kala duwan yahay waxaa kaloo soo baxay oo la arkayaa in dowladda ruuxeeda ay dareemayso in macnahe dadka kale iyo maaragtay qaasatan markii bulshooyinku dhexdooda ay ka shaqeeyaan inay ayaguna ay kusoo biiri karaan aragti cusub iyo fikir wanaagsan ay kusoo biiri karaan waxyaabaha kale oo maaragtay ka faa'iidno kale waxa ay tahay inaan dhalinyartii focuska la saaray ay sababtay in dhalinyartu ay sameeyaan cilmi kororsi iyo aqoon badan ayna la shaqeeyaan waalidiinta oo waalidiinta ay leeyihiin doodahan waxay noo iftiimiyaan ama aan ka baranaynaa inaan ubadkeena aan la hadli karno dhalinyarta tababarka la siiyey inay dhalinyarta kale tababaraan qoysaska ay wada hadlaan marka faa'iidooyin noocaas ayaa laga gaarayaan islaanahay oo aan dareemayna run ahaantii dhalinyarta iyo waalidkiiba ay qirayaan
qabashada barnaamijyo ama kulamo gaar ahaan marka la joogo qurbaha ayaa u baahan dhaqaale lagu socodsiiyo haddaba Qaasim Maxamed Aadan ayaan weydiiyey cidda dhaqaale ahaan ka taageerta barnaamijka
بسم الله الرحمن الرحيم barnaamijka fulintiisa wuxuu ku dhisan yahay istixilqaan oo aan ilaah dartiisa loo jeedo aanan lagu raadinaynin wax faa'iido ah gaar ah hayda gaar ah inaan lagu raadinayn dan gaar ah inaan ku jirin waxaan kala kaashanaa bulshada qaybaheeda oo dhan oo diyaar u ah sida masaajidda culimada diinka ururada rayidka oo ajaanibta ay leeyihiin hay'adaha dawladda kala duwan ayaan kala shaqeynaa laakiin markay noqoto dhanka dhaqaale bixinta dawladdu waxay leedahay barnaamij qaran oo loogu talagalay isdhexgalka oo anaga aan qayb aan ka nahay oo barnaamijka ay nagu taakulayaan saa oo kale degmada gobolka aan deganahay Bergen oo caasimada labaad ah iyadana waxay jirto qorshooyin iyo barnaamijyo ay ugu talagaleen bulshada deegaanka marka gobolka gobol ahaan dhaqaalaha ku helnaa waxaana saas oo kale dowladda qaran dhexna ayadana barnaamijyo ay taakulaysaa jirto
Cabdullaahi Cilmi iyo Qaasim Maxamed Aadan ayaan ugu dambeyn weydiiyay talada ay soo jeedin lahaayeen marka ay timaado wadahadalka bulshada dhexdeeda ah
waa sax horta aniga barnaamijkan waan bilaawnay run ahaanta waqtigeena qaadanaysa oo horta in dadka ay fahmaan oo maareeyta dad u tababartid ku shaqeeya dhalinyarta aad ka dhaadhiciisid waalidiinta aad ka dhaadhiciisid ka bacda isu keentid waqti bay kugu qaadanaysaa laakiin waa wax la sameyn karo oo cidi doonaysa ay macnihii sameyn karto anaguna waxaan hadda diyaarinay koorsooyin ayaan diyaarinay qofka doonaya ama ururki doonaya inuu ku shaqeeyo inaan la wadaagnaan doonaynaa taasoo aan u diyaarinayno macnihii koorsooyin ku habboon oo maareeytay siinaya si structure ahaan loo diyaariyay laakiin waxaan hoos ka xariiqaynaa inay bulshooyinka aygu inay sababulaan cid kastaba maareeyta meesha joogta ayay ku shaqeyso dadkuna ay iskarab galaan aqoonyahanada iyo maareeyta waalidiinta iyo macallimiinta iyo maareeyta dadka culimada kulli inay isla wada jaan qaadaan taas waxaan islaa hadii la helo waxay noqon doontaa mirdhal bay noqon doontaa
bismillaahir rahmaan rahiim walaal waxaaba aan soo jeedinayna waxa weeye bulshadu inay is aqoonsato is ixtiraamto qadarkeedana ay garato oo meesha anaga aan joogno waaqica aan ku noolnahayna inaan isla fahanno hal mar haddii arrinka aan sameyno oo aan ka guurno xaalad ah inaan geedi aan ku sugannahay sugnaanshaba aan lahaano istiqraarba meesha aan lahayn caruurtii aan la garanaynin meesha ay la jaanqaadayaan haddaan ka baxno waxayla tahay waxyaabo badan aan qabsan karnaa ayaa jirto
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaatay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida Norway oo wada barnaamij wada hadal oo ay yeeshaan waalidiinta iyo dhalinyarada ku dhashay dalkaasi intaan mar kale kulmi doono waxa Xuseen Nuur Haaji weyn kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Haaji oo barnaamijkaasi qurbeena la socodsiinaya halkaad nagala socotaana waa VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad xoogan ku tahay in dowladda ay guulo gaarto haddaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran wadanka muddada dheer si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso oo guuna guuleysato dib u dhiska ciidamada qaranka waa arrinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Gaashaan la sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya
waxaan ku horeynayaa Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran
ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya waana sababta qarankeenni u xasililaaya sida darteed waa waajib muqaddas oo dastuuriya oo aan laga lixleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisi oo dhameystiran oo ku difaaco burcada xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydi boobaysa, waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. Arrintan waa arrin qaran wey. Hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kali ah, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka, sida badda, cirka, dhulka. Maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa kali ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa, qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duulaysaa ku laynaysa. Horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maantay la qaadi karaa ma jiro, ragga raadinayaana anigu ma qabo fakarka.
Marka waxaad leedahay hadda lama gaarin waqtiga cunaqabataynta waddanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hoggaamiya kooxeedyada ilaa la soo xireeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado, maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. Inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa, dowladduna ma xadadi kadho, waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinayaa ma jiro. Qabiil buu gacantiisa galay.
Waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa? Maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? Maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? Ma qarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay, ciidankii baddii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya, kama celin karaan burcaddii, hubkii ma haystaan badda, ciidankii dhulka burcaddi kama saari karaan, waa isku awood. Dowlad sharciyan ah oo United Nations-ka ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuma, waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaninta caalamiga ahba noo ogol inaan barinaba ma ahan, barka dal jiray baanunahay jirina jiray.
Cabdullaahi Gaafa, waad dhegaysanaysaa Colonel Cabdirasaaq, wuxuu ku doodayaa in cunaqabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto. Adigu taa ma aragtaa?
Waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolo waliba meeshay joogto waa soo dhoweynahay oo cadowga laga difaaco. Laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn oo aan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah, ha la keeno ama xamar gacanta ha u galo, ama garowa gacanta ha u galo, ama kismaayo gacanta ha u galo, ama baydhaba gacanta ha u galo, taa sargaalnimadaydu ma ogola. Wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonayaa. Qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weerarahaya. Dowladna maba garanaya, dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen bannaanka. Dowladdii Soomaaliya oo la dhisay bay soo raaci lahayd. Dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahaayeen. Dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
Waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel jooga oo cadow u shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan. Si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay, sideedana waxaani waa wax wadar, waa wadare. Ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo waxaani waa siyaasad, waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. Amniga dalku waa qarannimo. Gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh. Wuxuu ilaaliyaa ummadda, hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. Uma taallo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. Haddaan dad ciidanna jirinna, maamulle ma jirayo, dowlad dhexana ma jirayso, waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. Waana ka midaysan yihiin wax quseeya maahan waxaani. waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib United Nations-ka oo dowli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa muxuu ahaa dadka shacabka, dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaas aan cunuqabtay inta la qaaday colaadaha sukaya intay jiraan hub lama dooni karo, mana la raadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya maaha. Sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda, welina guud ahaan waddanka gacanta kuma haysa dowladda. Haddii ay dhacdo in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirisaaq?
Dalka dadku qabaa'il buu ahaa, waagii dalku xoroobay qabaa'ilada dirir jiray, dowladda kale celin jirtay. Dowladdeeni hore saasa qabaa'ilku u dirir jiray, maamulada tagi jiray, siyaasadda waa la kala celin jiray. Laakiin dalku difaaciya wuxuu lahaa sharaf, weligiis qabaa'iladu waa hubaysnaayeen adduunka oo dhan waa saas. Waxaasi waa wax hoose wey. Cunuqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacbigii kala dhiciso oo shacbigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii, dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka tagto, shacbigeedii isu keento. Shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhex maro oo dalkiisii. Ciidankuna waa ilaaliyahaas. Waxaan qoryo xunxun wey, waxa la isku weeraraya taangi iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarado cir wakaa ciidan qalabkii.
Adigoo soo koobaya Cabdullaahi Gaafa, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Haddii cunuqabateynta la qaado, maxay xaaladda guud ahaan waddanka ku soo kordhin kartaa?
Cunuqabateynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey, oo Soomaaliya ciidamada lahaayeen ay far noqdaan. Marka cunuqabateynta haddii la qaado, cunuqabateyntu waxbay soo kordhinaysaa. Laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada, waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydaa daala kaa badan oo aan doonayn inaad heshid daayn hada midkaaye, dadkuna moodayaa duul wada dhashay oo aan wax u dahsoonayn. Inta gacantana la ku hayo oo dalkayagii lagu jiro, haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay, kul fargelintu way naga baxaan. Markaas haddii hub la keeno, hubkaas waxbuu tarahay.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta ahaynoo joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo gaashaanla sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo.
Sanid Zeynab Abukar oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Dhegeystayaal, intaa idaacadda nooga dhiman, waxaan idiin dulmarayaa qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Dagaal ayaa mar kale isniinta maanta ah ka qarxay caasimadda Suudaan ee Khartuum xilli ay jirto xabad joojin ay dhowaan dhinacyada dagaalamaya gaareen. Rabshadaha iyo dhiigga daadanaya oo galay toddobaadkiisii saddexaad ayaa sababay barakac aad u baahsan, iyadoo 10,000 oo qof oo Suudaan u dhashay ay galeen dalalka deriska la ah dalkaasi sida Masar, Jaad iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Dadka badan 500 oo qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen tan iyo markii uu dagaalku ka dhex bilowday 15-kii bishan. Waa 15-kii bishii hore hogaamiyaha ciidamada dalkaasi Cabdil Fitaax Al Burhaan iyo Maxamed Xamdaan Daaglo oo taliye u ah xogaga gurmadka degdega ah ee RSF. Malaayiin Suudaaniyiin ah oo ku nool caasimadda Khartuum iyo deegaanada ku xeeran ayaa gabaad ahaan ugu nool guryahooda xilli ay wajahayaan cunto iyo biyo yari, korontoduna ay ka maqan tahay. Maamulka Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa ka maqnaan doona oo aan ka qaybgeli doonan shir ay qaramada midoobay hogaaminayso isniinta maanta ah ka furmay dalka Qatar, kaasi oo looga hadlayo sidii loola dhaqmi lahaa hogaamiyaasha dalkan ay dagaaladu la degeen, looguna cadaadin lahaa in ay dhimaan xanibaadaha ay haweenka ku saareen ama ay ku soo rogeen inaysan shaqayn karin, gabdhahana ay u ogolaadaan inay wax bartaan. erga ka kala socota Maraykanka, Shiinaha, Ruushka, inta badan dalalka Yurub iyo dalalka deriska la ah Afghanistan sida Pakistan ayaa ka mid ah xubno matalaya ilaa 25 dal, kuwaas oo ka qayb galaya shirkan labada maalmood ka socon doona Qatar ee ku baaqay ama uu iclaamiyey xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Xukuumadda Taliban ayaa shirka lagu casuumin, laakiin wadaxaajuudkan ka furmaya Dooxa ayaa waxaa Maraykanka iyo qaramada midoobay ay sheegeen in uusan ajendihiisa ka mid ahayn in la aqoonsado maamulka Taliban. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana dhinaca kaalmaha heesaha ayaan jalleceyna. intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.